Добро утро на всички присъстващи, както и на тези, които ни гледат в интернет. Започваме нашата пресконференция и искам да обявя заглавието на пресконференцията, преди да направим кратко представене. Заглавието на пресконференцията е: зеленият сертификат е противоконституционен, дискриминационен, противоречащ на закона и следва да бъде незабавно отменен. На практика ще изложим няколко точки във връзка с жалба, подадена на 12-ти този месец, от над 20 жалбоподатели. Аз се казвам адвокат доктор Виктор Костов, очертавам, не съм медицински доктор, и съм законния представител, по смисъла на закона и по смисъла на конституцията, адвокатската професия е дейност, която се упражнява с цел защита на основните конституционни и законни права на гражданите. Така че това е моята роля тук на тази пресконференция. И до мен са двама от жалбоподателите, както и адвокат Стефанова, която е в моя екип, като ще им дам възможност те да се представят също. Започваме с теб, Оля.
Казвам се Оля Тишкина от град София. Занимавам се с недвижими имоти.
Аз съм адвокат Невена Стефанова и съм координатор на проектите и делата в гражданска инициатива «Свобода за всеки, права и свободи».
Добър ден и благодаря на всички журналисти и на всички зрители, които са тук и които ни гледат. Казвам се Явор Гочев и съм представител на Сдружение Български родителски централен комитет. Тук сме, за да изразим своята активна гражданска позиция по най-съществения въпрос в дневния ред на обществото днес. Благодаря ви.
Благодаря на присъстващите още веднъж и на представилите се. И сега ми се иска да обобща тази жалба, която ние сме завели, след което ще дам възможност да има въпроси по отношение на това, което ще представя. А в същото време, нали, и хората, които са тук, ще кажат за своето участие в тази жалба. Надявам се от малкото присъстващи да има и въпроси, които да можем да отговорим, защото аз се очудвам при положение, че една такава тема е доста контракултурна, едва ли не в съвременното общество, малката посещаемост, но съм сигурен, че ще има интерес допълнителен към тази жалба. На 12-ти, както споменах този месец, над 20 лица и организации подадоха жалба срещу заповед, и ще изчета номера, РД-01-890 от 3 ноември на министъра на здравеопазването. В тази жалба се настоява за прогласяване на нищожността на цитираната заповед. На прогласяване, разбира се, от съда. Тъй като с тази заповед се дерогира противозаконно Конституцията на Република България и се отменят основни човешки права. С въвеждането на така наречения медицински или зелен сертификат, министър на здравеопазването извършва пряка дискриминация, подбужда към дискриминация и създава застрашителна и унизителна среда за хората без сертификат. В жалбата се настоява за незабавно спиране също и на предварителното изпълнение на заповедта, поради експерименталния характер на инжекциите срещу респираторното заболяване COVID-19, въвеждането на дискриминационни и крайно ограничителни мерки чрез заповед на министър е в нарушение на основния закон и на фундаменталните човешки права и също е в фундаментално нарушение на йерархията на законодателните актове, при положение също, че има закон за нормативните актове, който дава йерархията на законотворчество, има също така конституция, нека да не забравяме и нея, която дава йерархията на законодателство. Конституцията е най-високия, най-важния, най-основния закон. Имаме също и административно-процесуален кодекс, имаме и решения на Конституционния съд, ще ви ги зачита част от тях, в които се забранява делегацията на нормотворческа дейност. Тоест, неща и проблеми и обществени отношения, които са от ранга, които се уреждат с Конституцията, а такива са основни човешки права, не могат да бъдат дерогирани с заповед на министър. И може би това е най-важното основание, това е първият ни аргумент в тази жалба. И може би ще е добре да го обясна малко по-нататък, след като мина през представянето на останата част от жалбата. Също така считаме, че мерките, които са въведени от министъра на здравеопазването, са несъразмерни, не отговарят на опасността, наложени са без легитимно законово основание, вече споменах отчасти защо, и такива мерки са неприсъщи за едно свободно и демократично общество. Не може в едно свободно и демократично общество да се извеждат мерки, които нарушават основни човешки права, без мотивация, буквално без мотивация, без срок във времето, въпреки че са наречени временни епидемични мерки, които всъщност са постоянни мерки, и тези постоянни мерки да ограничават елементарни, основни, житейски дейности на всички, на практика на всички. Също така, поради липсата на ясна и публично обявена информация за негативния ефект от ваксините, които са само с условно разрешение за употреба, това също сме го изложили в жалбата и сме представили съответните доказателства. Искаме незабавното спиране на изпълнението на заповедта и най-вече заради непредвидимите последици, които биха могли да настъпят с употребата, широката употреба на тези така наречени ваксини. Те са инжекции. Обикновено една ваксина се изследва в продължение на 5 до 20 години. Ваксината за ебола 5 години, детски паралич 20 години и така нататък. В случая имаме едни инжекции, които все още следва да се установи тяхното въздействие в дългосрочен план. Освен това, един друг много важен фактор. И до момента няма официално заявена статистика в сайта на Министерството на здравеопазването за уврежданията от прилагането на тези ваксини. Няма статистика за настъпила смъртност в резултат от ваксините. И говорим за ваксините срещу COVID-19, не за обикновени ваксини. Не за тези ваксини, с които всички са свикнали. Тук вече трябва да зададем въпроса и легитимно ли е, правилно ли е, издържано ли е тези инжекции срещу COVID-19 да бъдат наричани ваксини. Но още веднъж нямаме статистика в Министерството на здравеопазването за смъртността настъпила в резултат от прилагането на тези ваксини, както и за уврежданията. Какъв тип увреждания, степента на увреждане. За тази цел, тъй като нямаме официална статистика от министъра на здравеопазването и неговото министерство и съответно по техните сайтове, можем да видим само, разбира се, томболи за това как трябва да участваме в тази ваксина и така нататък. Но нямаме такава много важна статистика. За целта, разбира се, в жалбата ние сме приложили статистики, които са, не са от България, те са от организации, специално в случая става дума за мониторинговия център в Упсала, който работи със Световната здравна организация и който докладва в световен мащаб, че към момента не съм проверявал, но преди седмица бяха около 2 милиона и половина нежелани реакции от тези ваксини. Това е за целия свят. За Европа са 50% от тези 2 милиона и половина. С малък модел на с оглед на това какво е населението на България в сравнение с Европа, може да се изчисли спекулативно какъв би бил размера и с оглед на вакцинираните в страната, какъв би бил размера на тези увреждания. И той е в размер на стотици хиляди. Но това казвам още не със спекулации. Ние искаме Министерството да заяви категорично статистика, която да бъде видна за хората. Но в крайна сметка искам да наблегна на следния факт. Никога основни човешки права никога не са били и не бива да бъдат поставени в зависимост от дадена медицинска процедура, на която човек трябва да се подложи. И в случая, това е нашето твърдение, заявяваме, че това се извършва чрез принуждение. И как това става? При положение, че министъра законотворчества по отношение какво представлява един нормативен акт, нормативният акт е този, който се прилага по отношение на всички за неопределено време. Въпреки, че в заповедите, и няма да ви занимавам с правните ни аргументи, но ние извеждаме аргументи, че заповедите на министъра не са индивидуални административни актове, те са нормативни административни актове и от начинът по който се прилагат, става ясно, че те се отнасят за всички и се отнасят за неопределено време, въпреки че имат срок. Това, че имат срок, не означава, че те не се отнасят за неопределено време, а виждаме в същото време, че и от 14 май 2020 година с решение на Министерски съвет се въвежда извънредна епидемична обстановка и на базата по предложение здравния министър и на базата на тази извънредна епидемична обстановка здравния министър по предложение на главния държавен здравен инспектор излиза с кавички, в кавички го слагам това нещо, временни епидемични мерки. Временни епидемични мерки, които се налагат с решение след решение, без наличие на някакви мотиви, обяснения и така нататък, освен предложенията на главния държавен инспектор, който цитира статистики, които са емпирични. Разбира се, цитира това, че ваксините са най-сигурното средство за защита от COVID-19, нещо, което е оборимо. И нещо, което дори не е подложено на публичен дебат, а има сериозни изследвания в тази посока. Едно от тези изследвания ние сме цитирали, то не е българско, то е Европейския журнал по епидемиология, който, значи бих искал да цитирам точно заглавието на този доклад. Той е публикуван през септември. Учените, които са направили тази статистическа проверка, заглавието на доклада е: увеличението на COVID-19 не е свързано с нивото на вакцинация в 68 държави и 2947 окръга на САЩ. Това е публикувано в Европейския журнал по епидемиология. Това е приложено в жалбата, за да бъде обсъдено от съда. И сега искам да мина през съвсем накратко. Разбира се, жалбата е 23 страници, с пълномощни, с представени писмени доказателства, не искаме още доказателства, е около 100 страници. Да се върнем на отсъствието на най-важната причина, поради която ние търсим контрол на тази административна заповед от съда. Това е отсъствието на компетентност у министъра на здравеопазването за издаване на нормативен административен акт, с който да се дерогират конституционни права. Казахме още веднъж, актът е представен като индивидуален административен, но той е нормативен административен. Извинявам се, като общ административен, но той е нормативен административен акт. Това, което е характерно за общия административен акт, е, че може в извънредни ситуации да се издава такъв с оглед защита на определени обществени интереси и така нататък, без да влизаме в терминология. Да, но нормативен административен акт не може да се издава по такъв неотложен начин, както е записано в закона. Неотложността предполага забавяне на мотивацията, защо се издава този нормативен акт. Когато се издава нормативен акт, той трябва да бъде подложен на обсъждане, трябва да има мнение, трябва да има критики. Това нещо ние не го виждаме в продължение на тези година и половина, в който се издават индивидуално, аз бих казал, на базата на това, което виждаме, авторитарно мерки, които засягат основни човешки права и интереси. С заповед на министър. Още веднъж ще повторя йерархията на законите. На първо място, най-отгоре, е Конституцията. Никой закон не може да противоречи на Конституцията. След това са законите на Народното събрание. Никой подзаконов акт не може да противоречи на законите на Народното събрание. След това са подзаконовите актове, наредби, Министерски съвет, постановления и така нататък. И сред тях, на по-ниско ниво, са заповеди на министъра. В случая, за тези, които са запознати с заповедта, няма да изброявам, тя е публично достъпна. Това, което може да видим там, е, че с нея се отменят основни конституционни права. Ограничава се правото на събрание на закрито. Ограничава се правото на труд. Ограничава се в някаква степен правото на придвижване. Не само това. Когато говорим за пряка дискриминация, това е, че се поставя определена медицинска процедура като задължително условие хората да упражняват свои основни конституционни права. Правото на труд е не само въпрос на прехрана, то е въпрос и на човешко достоинство. Ограничава се правото на разпространение на информация. Ограничава се правото на събрание до някъде, защото някои случаи местни власти ограничават и събрание на открито. Като цитират тази заповед, аз имам такова дело, което спечелих. За хора, които искаха да протестират, да изразят своето мнение за наложените мерки и се наложи да отидем да се обърнем към съда, за да може съответния кмет и община да не ползват една заповед на министър, за да отменят основно конституционно право. Къде е порока и защо има отсъствие на компетентност у министъра? Защото привидно той има легитимно законово основание да издава заповеди, с които да контролира и да дерогира конституцията и основни човешки права на хората. Как това нещо се случва? И разбира се, детайлите на правния аргумент са повече, но ще се опитам да го обясня на разбираем език. През 2020 година, ако си спомням, март месец, Народното събрание приеми промени в Закон за здравето, в което даде тези правомощия на Министерския съвет и на министъра на здравеопазването. Това са правомощия при наличие на извънредна епидемична обстановка, Министерския съвет да взима решение и да дава възможност на министъра да издава заповеди, с които се ограничават някои, които се ограничават обекти и услуги на хората. Само че в обекти, както е записано в заповедта, и мероприятия, на практика влиза всичко. Тези обекти, както виждаме, не са все още всички обекти, но е напълно възможно да стигнем до ограничение на, и на други дейности, освен тези, които са изброени в заповедта. С подобна делегация на законотворчески функции, Народното събрание нарушава, както казахме, Конституцията, нарушава Закон за нормативните актове, нарушава Административно-процесуалния кодекс. И по този начин министъра бива оправомощен с права, правомощия. Вече го повтарям за кой знае колко, може би за пети път, да дерогира Конституцията. И искам да ви прочета какво казва Конституцията. Член 57, алинея 1, основните права на гражданите са неотменими. Член 57, алинея 3, твърди, че трябва да имаме обявяване на война, на военно положение или друго извънредно положение със закон, за да може да бъде временно ограничено упражняването на някои права на гражданите, с изключение на правата, и се изброяват неотменими права. Така че виждаме, че в случай имаме заповед закон. По времето на режима 34-та, там и следващите години, в България имало наредби закони. Сега имаме заповеди на министър закони. В случая, към момента, Конституцията би трябвало да осигури защита на човешките права, и ако има извънредно положение, а такова към момента няма. В момента в България няма извънредно положение, въведено с закон. Това, което е направило Народното събрание, е делегирало свои правомощия да въведе закон, когато има извънредно положение, да реши, че има извънредно положение, да въведе закон, с който да се изборят правата, които се ограничават, и включително да въведе срок, за който тези права биват ограничавани. Това обаче, което прави Народното събрание, е, че дава, делегира своите правомощия на законотворчество на Министерски съвет и на министър на здравеопазването с член 63, най-вече алинея 2, 4 и така нататък, но целият член 63 е в тази връзка. Тъй като няма да ви цитирам законите, които забраняват подобна делегация на правомощия, искам да погледна в жалбата и да ви цитирам решение на Конституционния съд, което ясно заявява, че такава делегация не може да се осъществи, тя е противоконституционна. Конституционният съд в свое решение номер 9 от 3 юли 2014 година по конституционно дело номер 2 от същата година заявява следното. Конституционният принцип на правовата държава съдържа в себе си забраната да се прехвърля компетентност по издаване на нормативни актове. Недопускането на делегация не позволява уредба на материя, която трябва да бъде създадена със закон, да се прехвърли за регулиране чрез подзаконов акт, независимо на кого ще се възложи това правомощие. Това е казал Конституционният съд. Защо в момента министър на здравеопазването има делегирани правомощия да ограничава основни конституционни права на хората, които някои от тях изброих? Защо въвежда, и тук минаваме към втората точка в запъта, защо въвежда противозаконна дискриминация? Това, което обяснявах досега от гледна точка на липсата на компетентност на министър на здравеопазването да законотворчества от името на Народното събрание под предлог, че сякаш има извънредно положение, а то няма, защото няма такъв закон, а има само извънредна епидемична обстановка, въведена от Министерски съвет. Като и на Министерски съвет правото, правомощията да въвежда такава извънредна епидемична обстановка, също е противоконституционно, защото Народното събрание е делегирало по незаконен начин тези правомощия. Ако разглеждаме заповедта по същество, тя е дискриминационна и от тук противоречи не само на Конституцията и на закона. На закона за защита от дискриминация. Дискриминацията е пряка. Тя е на признак убеждение, тя е на признак лично достоинство, тя е на признак здравен статус, дискриминацията е на признак също и наличие, притежание или не на сертификат. Т.е. ваши основни конституционни права са ви отнети незаконосъобразно и ви се казва, че вие може да ги упражнявате отново, ако се подложите на медицинска процедура. Имате съответните документи. Къде е дискриминацията? Какво означава дискриминация? Това е неравно третиране. Заповедите на министъра, на здравния министър, с въвеждането на сертификата, също и противопоставя обществото, разделя го на групи. И налице е сегрегация. Налице е апартейд. Срещу апартейда в Южна Африка се бориха дълги години. Кои са сегрегираните групи? С този натиск на зеления сертификат към получаването на медицинска процедура и най-вече в посока вакцинация, обществото се дели на вакцинирани и невакцинирани. Това е неравно третиране. Това е противозаконно. Между другото, здравният министър не се е съобразил с едно становище, което излиза от Комисията за защита от дискриминация, които, разбира се, могат да издават по смисъла на закона, член 47 от закон за защита от дискриминация, и задължителни предписания. Те не са си го позволили. Това нещо просто са заявили в едно становище, че всъщност министърът трябва да е много внимателен да не дискриминира срещу различни групи хора, включително и срещу тези, които не желаят да се вакцинират. Не само, че не попадат в таргет групата, да речем, те са деца под 12 години и така нататък. Или за тях няма вакцини, или каквато и да била причината. Пропуснали са възможността. Включително лицата, които не желаят да се вакцинират. Не желаят, защото имат човешко достоинство, което им дава право да решат кои медицински процедури те да възприемат. В същото време, лица, които са служители, бюрократи в Министерството на здравеопазването, освен пряката дискриминация чрез тази заповед на министъра, създават и застрашителна среда. Застрашителна, унизителна, дискриминационна среда. Освен противопоставянето на тези две групи в обществото, в жалбата ние сме цитирали, ние сме цитирали едно или две ограничено изказване, но ние знаем, че в медиите присъстват лица от Министерство на здравеопазването и така наречените експерти, които заявяват, че в един момент може би трябва да се наложи така наречения локдаун. Локдаун е заблудителна дума. Това е англицизъм, който изглежда сякаш е някакво продължение на грижата на Министерство на здравеопазването за здравето на хората. Но локдаун е всъщност противозаконно лишаване от свобода. Това означава локдаун. Локдаун означава затваряне. Отнемане на още едно конституционно право. Правото на свободно придвижване и още повече. Противозаконно лишаване от свобода. Хората ще станат домашни арестанти в къщи. Поради факта, че не са приели да извършат медицинска процедура или пък не са в част от тази процедура е вакцинирането. Съвсем явно в Министерството на здравеопазването се заявява, че има цел да се вакцинира населението. И тук задаваме въпроса, кой в крайна сметка решава за населението и за хората извън индивидуалното достоинство и човешки права на отделната личност? Оказва се, че менеджмента на населението е като менеджмент на транспорта или на някакви други неодушевени индустрии. И това става под формата на, както казахме, на практика авторитарни привидноправни действия. Не искам да влизам в подробности, не искам да отправям обвинения, но в същото време след една от последните заповеди бяха заведени над 100 жалби в административен съд София град срещу тази заповед на министъра. Те, разбира се, паднаха. И на какво основание за това? Защото беше приета нова заповед, която беше почти същата като старата заповед. Но, тъй като вече тези жалби са насочили към една предишна заповед, няма предмет на делото. Аз не съм много сигурен, дори докато не свърши тази пресконференция, Министерството на здравеопазването няма да излезе с една нова идея за нова заповед, с която се променя 2-3 точки. И това са нормативни актове, забележете. Според нашето разбиране, нашето тълкование на закона и конституция, това са нормативни актове. И те се сменят през 2 седмици. Буквално предходната на тази заповед изтрая 2 седмици. По този начин се не само омаловажава, на практика се анулира възможността на съдебен контрол над изпълнителните действия на министър на здравеопазването. Защото още преди съда да има възможност по същество да разгледа тези жалби, те падат на формално основание. Това също трябва да бъде отбелязано в подхода в сегашната ситуация. Така че тези изявления, публични, връщаме се на тях, на представители на Министерството на здравеопазването, с които се цели да се легитимират незаконосъобразни антидемократични ограничения и да се създаде дискриминационна и застрашителна среда, включително локдаун, включително нямаме намерение да премахнем зеления сертификат, почти дословно цитирам изказване на заместник министър, който е в медиите, те създават унизително застрашителна среда. Те създават натиск и принуда върху хората, за да могат да живеят нормален живот, да се откажат от собствените си права, които са естествени права, не са дадени от министъра на здравеопазването, той само ги отнема с заповеди, за да могат те да функционират в едно нормално общество. И сега, разбира се, контраргументът винаги е: но какво ще кажете за пандемията? Какво ще кажете за епидемията? Ние за това именно в жалбата твърдим, че мерките са несъразмерни, защото начинът на водене на статистика, самата статистика, не показва съразмерност между ни такива тиранични, драконовски мерки и отнемане на човешки права и съответно нивото на смъртност. Разбира се, всеки човешки живот е важен. Но както на хората, които са починали от това респираторно заболяване, което е по-различно от досегашните грипове, така много хора са починали от сърдечно-съдови заболявания. Много повече. До момента официалната статистика и цифрите не са съвсем точни, но са приблизителни. Са около 25 000-26 000 души, които са починали от COVID-19. Като още веднъж казвам, статистиката, начинът по който се води, е също проблематична. Но да речем, че това е адекватна цифра. За население от 7 милиона това са 0,0035, някъде около 1/3%. Означава ли, че трябва да отменим конституцията по един такъв заобиколен начин, за това, че има такова ниво на смъртност. Това е несъразмерна мярка. На следващо място, това, което заявяват бюрократите от Министерство на здравеопазването е, че видите ли, няма ли легла, изчава да се претовари здравната система, затова ще предприемем тези мерки и ние добавяме, които отменят основни човешки права. Вашата система ли е по-важна от здравето на хората? Това, че вие не можете да ни намерете още 9000 легла. Нали се грижите за здравето на хората? Но по-лесно е някой с авторитарна административна власт да каже, отменяме конституцията, без да го казваме, за да може здравната система да не колабира. Това не е грижа. Това е тоталитаризъм. И ние искаме точно това да атакуваме и да контролираме в съда, ако ни се даде възможност по отношение на тази заповед. Освен това, без да се спирам, има становище на, също на Комисията за защита на личните данни. Във връзка с това, доколко е законно да се обработват данни от така наречени сертификати. Дами и господа, сертификата, зеления сертификат, беше въведен в Европейския съюз единствено и само с цел да се осигури така нареченото свободно придвижване в рамките на съюза. Това е целта на сертификата. Виждам обаче, че жадни за власт личности, които имат власт, лица, кой знае, може би печалба, това не го обсъждаме в жалбата, имат намерение да разширят действието на така въведения сертификат за свободно придвижване в рамките на Съюза. И започват, и Комисията за защита на личните данни изрично казва, за да може да се ползва този сертификат за други цели в рамките на отделните страни, трябва да има национално законодателство, което да регламентира как ще се ползва този сертификат. Такова законодателство в България няма. Предполагам, че няма и да има, защото не е нужно, защото имам заповеди на министъра. И това, което правят е така наречените обекти, в случая, разбирайте, не говорим все още за църкви и подобни, но говорим най-вече за тимбилдинг, за събирания на хора, за ресторанти, места на, за развлечение. Това, което правят тези обекти, е, че те стават едни агенти на този тоталитаризъм. Искам да отправя една критика към бизнеса в случая, освен всички останали протести, които се проведоха в страната срещу дискриминационния противоконституционен сертификат, те също направиха протест, в който тяхното искане не беше за човешки права и за отмяна на сертификата, тяхното искане беше да има сертификат, но той да се въведе за всички, да не са само те. Уважаеми дами и господа от бизнеса, аз ви съветвам да коригирате позицията си и да застанете на конституционна основа. Да застанете на основа такава, каквато е залегнала в нашата конституция, да търсите свободата на хората, а не само ограничаване на всички. Така че, връщайки се на Комисия за защита на личните данни. Тя ясно заявява, даже би ги цитирал, ако мога да ги открия къде са тук, техният извод на това становище, което очевидно не е задължително, все пак би трябвало бюрократите от Министерството на здравеопазването да се съобразят. Към настоящия момент националното ни законодателство не регламентира разширеното ползване на лични данни от цифровия COVID сертификат на Европейския съюз за цели различни от улесняването на правото на свободно придвижение в Съюза по време на пандемията COVID-19 и така нататък. Тоест, ако вие пътувате в рамките на Съюза, тогава би трябвало тези лични данни, които се съдържат в сертификата, да ви бъдат проверени по някакъв начин. Но виждаме, че в национален мащаб. И това не се... Веднага биха казали, ама вижте другите западни европейски страни. Какво ни интересуват нас другите западни европейски страни? Ние имаме конституция. Те си имат свои институции да ги решават там. Но ние имаме конституция, имаме Европейска конвенция за правата на човека. Имаме основни естествени права на човека, дадени от Бога, на право на достоинство, на живот, на труд. И те не могат просто с лека ръка за това, че има някакво финансиране, което е получено за борба с COVID-19, за да се реализират тези средства, да бъдат отменени с заповед на министър. Разбира се, в случая, последното ми изказване е спекулативно, то не е залегнало в този вид в жалбата, но това е някаква странична ремарка на базата на общата картина. Още веднъж казвам, и може би ще трябва да дам възможност и на другите присъстващи да вземат позиции за въпроси. Атакуваната заповед е със срок, но ограничителните мерки, взети в тяхната цялост и съвкупност, са безсрочни. Едно, че са, не са въведени в закон. Едно, че няма извънредно положение. Едно, че противозаконно Народното събрание, противоконституционно е делегирало свои законотворчески правомощия на един по-ниш ранг орган. Едно, че заповедта в същността си е нормативен административен акт, а не, както заявяват, индивидуален административен акт. Освен всички тези нарушения, взети в съвкупност тези решения на Министерския съвет, с които се въвежда тази извънредна епидемична установка, която дава възможност на министъра на здравеопазването да въведе временни епидемични мерки, това се повтаря, тези мерки не спряха в продължение на година и половина. Считано от март месец, извинявам се, 14 май 2020 година. Така че тези временни мерки може да изглеждат временни, защото са срочни тези заповеди, както казахме, те някои от тях изтрайват и по две седмици. Но тъй като погледнеш в цялост живота на хората, това, което се случва в последните две години, никак не са временни. Нито се вижда светлина в тунела, нито някой отговорен служител, който е зад тези мерки, освен министър на здравеопазването или политик, с малки изключения, не заявява каква е стратегията за нормализиране на живота. И не за нормализиране на живота, когато се преборим с COVID-19, защото вирус е имало, винаги ще има вируси. Защото не се отчита, разбира се, и от Здравното министерство факта на преболедувалите, чието имунитет е доказано по-силен от вакцинирането и така нататък, да не влизаме в тези подробности. Тези временни мерки не са временни, което е допълнително условие тогава, когато отменеш основни права на хората, да има ясна времева рамка. До голяма степен аз засегнах и въпроса за несъразмерност на ограничителните мерки. Още веднъж казвам, всеки човешки живот е важен, но здравия разум също е важен. Смъртта е факт, с който трябва да се, пред който трябва да се изправим. До каква степен тази епидемия и пандемия представлява заплаха за живота на всички, за да се налага ограничаване на живота и правата на всички? Това е въпросът. Защо се налага дискриминация? Защо се налага натиск за вакциниране, за прилагане на тези инжекции, които са против COVID-19? В крайна сметка имаме в края на жалбата и изброяване на нарушените основни принципи на административния процес при постановяване на атакуваната заповед. Няма да се задълбочавам по тези нарушения, само ще ги изброя, за да знаете кои принципи при провеждане на административния процес, залегнали в административно-процесуалния кодекс, са нарушени. Това е принципа на законност, член 4 от кодекса, на съразмерност, а именно, че административният акт и неговото изпълнение не може да засяга права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава. Истинност, равенство, нарушение принципа за равенство по член 8 от административно-процесуалния кодекс. Казахме за начина, по който бяха обезсмислени на практика над 100 жалби, подадени пред административния съд София град. Достъпност, публичност и прозрачност. Този принцип изключително страда, както видяхме в процедурата по издаването на тези заповеди. Без дискусия, без анализ, без публично участие. Нормотворчество се само с една заповед и тази заповед има отношение на, има действие на нормативен акт без ограничение времето по отношение на всички. самостоятелност и безпристрастност и така нататък. Искаме също в жалбата, освен споменах, спиране на предварителното изпълнение по две причини, поради експерименталност на инжекциите и поради липса на регистър и публичност на уврежданията от тези ваксини. Министерството на здравеопазването не трябва да прави томболи за това кой да се вакцинира и какви часовници ще дадат. Те трябва да извадят статистика, която е достоверна, потвърдена и публично известна за това какви са уврежданията. Не хората да подписват някакви листовки, в които никой не носи отговорност, освен те самите, а в същото време са притискани да се подложат на тази медицинска процедура. От сред доказателствените искания сме включили също и публикуване на всички договори на държавата, респективно на Здравното министерство, с производителите на ваксини. С тези големи производители, които доставят ваксини в България. И тук трябва да стане ясно, че това не е наша измислица или пък някаква претенция. Това е залегнало и в съответна резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, която изисква прозрачност на договорите с производителите на ваксини с цел парламентарен и обществен контрол. Обществото, което плаща за покупката на тези ваксини, те не са безплатни, данъкоплатец се ги е платил вече. Така че, тъй като държавния бюджет отива, излиза тези пари, за да се купят тези ваксини. Тези договори трябва да бъдат публично достояние. Това е решение на с резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Изискването за прозрачност. Разбира се, представянето на тези договори евентуално би могло да установи наличие на конфликт интереси или отсъствието на такива. С това завършвам моята презентация и още веднъж искам да заявя, че това са само част от аргументите в нашата жалба. Зеленият сертификат е противоконституционен, противозаконен, дискриминационен и следва да бъде незабавно отменен. Сега ние твърдим, че е налице нищожност на този и на тези актове на министър на здравеопазването. И като казвам нищожност, искам да стане ясно, че използвам правния смисъл на този термин и е много важно и в социалните мрежи, и въобще навсякъде, където се говори за нищожност, да си има правния смисъл на този термин. Не, това не е като ти си нищожество или нещо от този сорт. Нищожност означава в самото изработване на акта, има толкова пороци, той е до такава степен противоречи по същество на закона, че той не може да бъде поправен. Той не произвежда правно действие. Нищожността се прогласява. Тя не се от един момент нататък заявява от съда. Нищожността означава, че този сертификат не произвежда правно действие. Тези заповеди не произвеждат правно действие. До такава степен, до която са дискриминационни и отнемат основни човешки права. Също за край ще отбележа и, че ако се съмнявате в тоталитарния, авторитарен характер на цитираните мерки, достатъчно е само да погледнете изискването за строго налагане на наказание на всички, които не спазват мерките, включително и с препратка към член 355 от Наказателния кодекс, който също е някакво нововъведение. Той е така широко формулиран, толкова флуиден, толкова подлежи на интерпретация, че вече има случаи, представете си, парадоксално има случаи, в които някои хора, които защитават правата си, по избран от тях начин, биват едва ли не, а на практика заплашвани и подведени под отговорност с този член 355, който предвижда наказание лишаване от свобода 6 години, ако не се лъжи, или някакво лишаване от свобода и огромна глоба. Така че с това ние искаме да заявим, че сме завели такава жалба, че независимо от правната ситуация, ще продължим да защитаваме правата и законните интереси на нашите жалбоподатели, което също означава защита на Конституцията и на свободата в България. Освен това, непрекъснато получаваме допълнителни искания за присъединяване към жалбата. Искам да отправя един призив. Организации и личности, които искат да се присъединят към жалбата, има контактна информация, може да влезете във връзка с нас и ще обсъдим до каква степен е възможно вашето присъединяване. Благодаря ви за вниманието. Ако има някакви въпроси. Административен съд София град, съкратено се казва АССГ. Сега това също е много интересна процедура. По принцип, административно-процесуалния кодекс предвижда заповеди на министъра, министерски заповеди, да се обжалват пред Върховен административен съд. Но в случая, с тези промени, които казах в Закон за здравето през март 2020 година, те променят и тази процедура. И тъй като Закон за здравето се явява специален по отношение на кодекса, затова се прилага специалния закон. И какво става със специалния закон от Върховен административен съд? Обжалванията, съдебния контрол над тези административни действия и заповеди минава на един по-нисък съд, защото АССГ е на по-ниско ниво от Върховен административен съд. Един от негативните резултати за контрол, съдебен контрол на тези заповеди е, че пред Върховен съд би могло да се търси противоконституционност и Върховен административен съд е един от органите, който може да заведе искане пред Конституционния съд да провери конституционността на даден закон. Докато така се осложнява, утежнява процедурата и съдебният контрол, както виждаме, до голяма степен е парализиран в рамките на административен съд София град. Други въпроси?
Ами, на мен ми стана интересно, ако сега жалбата тя е тази заповед, ако заповедта, както всички други, се отмени, тази жалба отново ще стане безпредметна или сте засегнали тема, които могат по някакъв начин да се превезе общо към това, че постоянно се отменят заповеди?
Това е много добър въпрос. Ние планираме и двата метода. Продължаване на обжалването. Ако падне, жалбата вече е готова, принципно тя няма да се промени, кой знае колко. Може би някои обстоятелства в нея ще се променят, някои доказателства, но тя ще бъде заявена отново, подадена наново. Но в същото време, така както описах проблема, това, което става ясно, че наистина е нужно едно правно действие, което е с много по-широк мащаб, за да може да бъде париран този минималистичен начин на контрол над Конституцията, с една заповед на министър. Така че обсъждаме и такива варианти. Разбира се, ние контактуваме и с други юристи, но напълно се права, този проблем трябва да бъде решен глобално. И затова моят призив е към останалите организации и така критиката ми към организациите на бизнеса да се действа принципно, а не с някакъв тесен интерес. Защото залог на всички ни тук е свободата. Тоест имаме някаква форма на нов вид мек тоталитаризъм. Под предлог за грижа за обществото, тази грижа е задушаваща и струва много на хората.
Благодаря на всички присъстващи. Казвам се Явор Гочев и съм представител на Сдружение Български родителски централен комитет. В описаната от адвокат Костов жалба ние сме един от жалбоподателите. Благодаря много на адвокат Костов за невероятно прецизния анализ и издържан от правна гледна точка анализ, който е включен в жалбата и който, вярвам дълбоко, ще доведе до победа в съда. Но това е едната страна на въпроса. Другата страна на въпроса е, че хората, обществото, трябва да разбере, че това, което се случва вече от година и 8 месеца, не е нормално, не е редно. Помислете само какво означава година и 8 месеца. От март 2020 до сега, ноември 2021, ние сме във временна, с дебели кавички, извънредна епидемична обстановка. В началото го кръстиха извънредно положение, после го прехвърлиха към този толкова неясен термин извънредна епидемична обстановка, която е временна, временна и временна. Кога гражданите, кога обществото, кога народът, кога българинът ще се опомни, ще отвори очи и ще каже: моля ви се, прикалихте. Много е важно хората да се събудят от съня, да отхвърлят страха, да се изправят и да кажат: стига. Бих искал накратко да спомена някои неща. Правната част, адвокат Костов я описа брилянтно. За мен, както все пак не юрист, остава загадка как така едни малки промени в Закона за здравето, член 63, които бяха въведени през пролета на 2020, отвориха вратата към заповедите на тъй наречения министър на тъй нареченото здравеопазване, които от тогава насам, с някакви си заповеди, през отворената врата на една малка промяна в член 63 на Закона за здравето, се превърнаха в основния нормативен акт на тази държава. За мен това е загадка. Надявам се, че съдът ще разреши тази загадка, като просто затвори тази отворена врата и прекрати това безумие. От правна гледна точка, адвокат Костов каза всичко. Аз бих искал обаче да я кажа някакси от общо човешка гледна точка, от гледна точка на здравия разум. Здравия разум, който, за съжаление, напоследък е в дефицит, защото медиите, казионните медии, основните телевизии не представляват носители на здравия разум, а пък българският народ гледа телевизия. Респективно, телевизията ни залива с някакви цифри, които не почиват на нищо, някаква логическа нишка, която почва от нищото и свършва в нищото. И човека, който гледа и слуша този безкрайен поток от дезинформация, фактически не успява да хване основното. Сега ще ви кажа основното в две думи, описано с няколко цифри. Някъде преди два месеца в Facebook страницата на Министерство на здравеопазването излезе една кратка бележка, която гласеше следното. От началото на пандемията в световен мащаб 4,5 милиона души загубиха битката с вируса, т.е. са починали. Това е официална цифра от официалния български орган, Министерство на здравеопазването. Не е някаква конспиративна група. Нали, веднага бързам да го кажа, защото почнем ли да говорим, ни обявяват за някакви конспиратори. Не. Става дума за Министерство на здравеопазването, което ти дава цифра. От началото на пандемията, т.е. за година и половина, са починали в световен мащаб 4,5 милиона души. От една страна, всеки човешки живот е важен. Но от друга страна, проста калкулация. Всеки вади калкулатора и прави следното аритметично действие. 4,5 милиона върху 7,5 милиарда. Знаете ли какъв е процента на тези починали 4,5 милиона спрямо общото население на Земята? Тая сутрин го сметнах. 0,06%. Не е 1%. Не е 0,1%, т.е. 0,1. Още по-малко. 0,06%. 6000, ако трябва да сме точни. Заради 0,06% починали в световен мащаб, целият свят беше преобърнат с краката нагоре, стигайки до невероятни ексцесии в страни като Австралия, където деца бяха извеждани и водени на стадиони с хиляди, вакцинирани принудително, някои починаха, а други ще бъдат увредени за цял живот. В Австрия от няколко дни е на лице пълна забрана за всички невакцинирани да ходят където и да е, освен до хранителните стоки. Това са невероятни ексцесии заради 0,06%, повтарям цифрата, 0,06% починали в световен мащаб. Извинете, но със сигурност от автомобилни катастрофи загиват много повече хора. Така, още няколко цифри. Израел е, както знаете, тотално вакцинирана държава, пък тук в България сме слабо вакцинирани, за щастие. Двете страни са приблизително еднакви, сравними са като брой население. Цифрите ми се губят, но да кажем, че плюс-минус 10-20% сме горе-долу еднакви като население. В България имаме 2-3 хиляди заболявания на ден официална статистика, в Израел са 5 пъти повече. Значи ние дет не сме вакцинирани, те дет са вакцинирани, горе-долу сме еднакви като население, петкратна разлика в тяхна полза в заболеваемостта от тъй нареченият COVID, която при това статистиката, разбира се, е манипулирана и въпреки манипулациите се оказва очевидно. Който се вакцинира, се разболява 5 пъти повече. Това са толкова прости цифри, които просто като погледнеш рамката вход-изход на една логическа нишка или на някаква информация, ги виждаш. Да, обаче средствата за масова дезинформация, начало с тъй наречените национални телевизии, не спират да ни заливат с потоци от нищо не значещи данни, които просто депресират, фрустрират и плашат хората, без да има за това някакъв вид здрава логика. И всеки ще каже, да, добре, все пак, нали, хора умират, всеки човешки живот е важен. Това трябва да се подчертае. Обаче, нека сега пък да кажем от какво умират хората. Изтекоха много смущаващи данни, че протоколът за лечение в болниците, който е спуснат от СЗО, от тъй наречената Световна здравна организация, съдържа медикамент, който се слага веднага на човека, за който има съмнение, че има COVID. И този медикамент, той е релаксант, казано така по-простичко, приспива дихателната мускулатура на човека и той спира да диша. И от какво умират хората, говорейки, че всеки живот е важен? В началото има една лъжа. Вирусът е много опасен. Това е лъжата. Вирусът е вирус като вирус. Пълно е с вируси и винаги ще ги има. Върху тази лъжа средствата за масова дезинформация хвърлят страх и паника на хората. Хората отиват в болница, в болница протоколът за лечение ги убива, защото ми слага медикамент, от който те спират да дишат. Това се приписва на вируса. И оттам нататък затваряме кръга на дезинформацията, паниката, страха. Искам много кратичко да кажа на хората. Хора, гледайте с очите си, мислете с умовете си, чувствайте с сърцата си. Събудете се, започнете да мислите и от вас се иска нещо много кратко. Кажете не на цялото това световно безумие. Просто кажете не и то ще свърши. Благодаря ви.
Аз искам нещо да допълня. Може ли по този повод?
Да, а за съжаление времето ни изтече.
Много, много важен факт. Входящ номер 9300206 от 13 август 2021 година до министър на здравеопазването по закон за достъп до обществена информация. Какви са ползите от ваксините, имайки предвид, че в предоставянето за попълване информирано съгласие няма и дума за това. Отговорът на Министерство на здравеопазването е, цитирам, Министерство на здравеопазването не разполага с исканата информация по въпрос номер 1 и 2. Тоест на каква база и ред други доказателства имаме за протокола Национален сбор за съпротива Свети Георги Победоносец с Румяна Георгиева, на каква основа се изисква, се притиска и се налага на населението да бъде вакцинирано и съответно да се изисква зелен сертификат.
За протокола също трябва да уточня, че организацията, която беше представена току-що, не е част от жалбоподателите, но доказателствата, които извадиха те, не са много по-различни от тези, които ние сме приложили в жалбата. Факта е следния. Когато държавата налага ограничения, тя трябва да докаже защо налага ограничения, а не хората да доказват защо всъщност те да си упражняват, имат право да си упражняват основните права пред държавата. С това приключвам и надявам се да имаме успех в съда по жалбата. Благодаря ви за участието.